že bivši egiptovski predsednik Mursi v priporu. Gradnje v parku Gezi v Istanbulu ne bo. Evo Morales prispel v Bolivijo. Civilna iniciativa izbrisanih prebivalcev proti vladnemu predlogu odškodninskih shem. Egiptovska vojska je pod tistem, ko je v zadnjih tednih na ulicah mest proti predsedniku Mursiju protestiralo na milijone ljudi, voditelju države v ponedeljek dala 48-urni ultimat za odstop. Ker tega ni storil, je vojska znova pokazala svojo moč in Mursija odstavila s položaja. Mursi, ki se mu je mandat začel pred dobrim letom, je sedaj po besedah predstavnikov vojske v preventivnem priporu. Namignili so tudi, da mu grozi uradna obtožnica, vendar še ni povsem jasno, zaradi katerega dejanja. Gehad el-Hadad, tiskovni predstavnik muslimanske bratovščine, je prek Twitterja sporočil, da je vojska aretirala tudi dva vodilna politika stranke, muslimanske bratovščine Svoboda in Pravičnost. Ljudi pozval k umiritvi razmer, pri čemer je svojo odstavitev označil za državni udar. Napetosti v Egiptu sicer še zdaleč ni konec, saj prihaja po raznih koncih države do spopadov med pro-Mursajevimi privrženci in njegovimi nasprotniki. Do novih volitev v Egiptu verjetno še nekaj časa ne bo prišlo, do tedaj bo dolžnost predsednika države opravljal predsednik ustavnega sodišča Ali Adil Mansur, ki je že izrekel besede za prisege. Turško sodišče je včeraj razveljavilo načrt parka Gezi v Istanbulu, ki je bil nekakšen banalen povod za proteste, razširjene po vsej Turčiji. V obrazložitvi so zapisali, da se oblasti o projektu niso dovolj posvetovale z lokalnim prebivalstvom in da načrt krši veljavne zakone o varovanju kulturne dediščine ter uničuje identiteto trga Taksima in parka Gezi. Na zelenih površinah so namreč nameravali zgraditi nakupovalno središče. Naj spomnimo, da se demonstracije, ki so se začele 31. maja, kmalu prerasle v boj proti vse bolj avtokratnemu in religioznemu vladanju predsednika Erdogana. Prisilni obisk dunajskega letališča bolivijskega predsednika Eva Moralesa se je končal po 13-urnih in tako je moral pozno ponoči po lokalnem času iz Moskve prispeti domov. Na letališču pri El Pazu je podal kratko izjavo, v kateri je dejal, da je skrajni čas, da se nekatere evropske države osvobodijo severnoameriškega imperija in da se oni ne bojijo, ker so suveren in dostojstven narod. Letalo z Moralesom in nekaterimi drugimi visokimi bolivijskimi funkcionarji je moralo v Avstriji prisilno pristati potem, ko so Španija, Italija, Francija in Portugalska zaprle zračni prostor zaradi suma, da je na krovu nekdanji analitik Ameriške agencije za nacionalno varnost Edward Snowden. Izkazalo se je seveda, da ni tako. Glede na obveščevalno moč Združenih držav Amerike, ki Snowdena išče zaradi izdaje tajnih dokumentov o omni-imperializem v Ohunjenu, je jasno, da je šlo za razlikovanje moči na eni strani in pohlevnost na drugi. Francoski predsednik Francis Hollande se je sicer že opravičil, češ da je prišlo do nasprotujočih se informacij o tem, kdo je na letalu. Menda ni vedel, da je na njem Morales. Zgodbo o razkritju tajnih dokumentov o vohunjenju Ameriške nacionalne varnostne agencije še zdaleč ni izgubila intenzivnosti. Iz ekvadorske ambasade v Londonu je tako prišla novica, da so pod mizo ambasadorke Ane Alban našli prisluškovalno napravo. Gre seveda za ambasado, v kateri je že več kot leto dni prebival ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange. Tam se je znašel potem, ko mu je Ekvador ponudil politični azil. Britanski minister za zunanje zadeve o prisluškovanju ni hotel dajati nobenih izjav. Nadaljujemo z novico povezano z Wikileaksom. Pred več kot dvema letoma je Mastercard skupaj z Visom, PayPalom in Bank of American Western Union blokiral finančne transakcije, namenjene Wikileaksu. Takrat so pod pritiskom oblasti Združenih držav Amerike omenjene finančne inštitucije zadevo blokirale zaradi objavljanja tajnih diplomatskih depeš na strani. Mastercard je embargo, kot temu pravi Assange, prekinil. Donatorski prispevki so tako spet možni.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vladni predlog odškodninske sheme za izbrisane, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, je civilno inicijativo izbrisanih prebivalcev popolnoma nesprejemljiv. 40 evrov za mesec izbrisa pa ni edina zadeva, s katero se izbrisani ne strinjajo. Pred jutrišnjim sestankom z ministrom Gregorjem Virantom smo govorili z ustanoviteljem inicijative Aleksandrom Todorovićem.
Kako je to mogoče, da se kaznuje kmet, kad se briše kravo? Ker krave ne morete zbrisati, če je enkrat registrirana, ali pa prasica. V tem zakonu je tudi to, da nihče ni kriv. Kako je to mogoče? Če ne rabi odgovarjati pred nami, bi mogel odgovarjati krivec za to in vzdrževalci izbrisa bi mogli odgovarjati vsaj pred državljani. Tisti ni pravorodni njih, ker mi itak nismo njihovi oceni pravorodni. Recimo, to je ena zadev. Druga zadeva je, druga zadeva so neki roki in tako naprej. V kakšnem času bi oni to izplačevali. Tretja zadeva je, da bi to odškodnino urejevale upravne enote. Ne vem, če poznate to. Upravne enote in da bi se v postopku, če se izbrisani ne strinja z to paušalno odškodnino, nikako ne bi mogla biti, je maksimalno potem, da se določi na sodišču dva pa pokratnik.
Todorović nadaljuje, da je sedaj ponovno odprta pot na Evropsko sodišče za človekove pravice.
Kako je to mogoče, da se kaznuje kmet, kad se briše kravo? Ker krave ne morete zbrisati, če je že enkrat registrirana, ali pa prašiča. V tem zakonu je tudi to, da nihče ni kriv. Sodišče za človekove pravice zdaj odprta, ker Virant zamuja in to krepko zamuja, pokazuje neki svoj dilentatizem, se obrnil na sodišče, katero je izreklo dokončno sodbo in se obrnil na sodišče v Strasburu, da podaljšajo rok in veste kaj, pogledajte kakšen dilentant je to, sodišče mu odgovorilo, da za to ni pristojno in da je za to pristojen svet ministrov Evrope. Potem pa je šel na svet ministrov Evrope in je samo povedal, je povedal to, tako se vsaj hvalo na televiziji 3, na tretjem programu televizije, da je opozoril svet ministrov Evrope, da je nama bila ponujena možnost pridobiti državljanstvo. To je zdaj dolga zgodba in svet je po moje, svet zbujanje nestrpnosti, sovraštvo in tako naprej. In zdaj mi je on, da je povedal, da smo mi imeli šanso enim pravnikom, kateri so že prinesli kakšno sodbo, tako da oni tega ne razumejo in v vsakem primeru mi bomo še naprej upozarjali svet ministrov Evrope, zdaj zdaj pišem pismo, da se ne gre za državljanstvo in to, da je ogromno ljudi zaprosil za državljanstvo, vendar ga ni dobro. Iz razno raznih razlogov, seveda, ponavadi neupravičenih, ker so pošiljali ljudi v Bosno, po papirje, katera je gorela v svojih